Бишкекте саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы угарман, Азаттык 22 октябрдагы таңкы берүүлөрдү улантат. Алдындагы жарым саатта кыргыз өкмөтүндө жогорку кызматты ээлеген жетекчилерге байланыштуу коррупциялык жаңжал чыкты.
Премьер-министр Мухамбетқалы Абылғазиев өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Бакыт Калмуратовду кызматтан четтетти.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өлкөнүн Нурсултан Назарбаевдин ыйгарым укугун жогорулаткан буйрукка кол койду. Казак коомчулугу муну кандай кабыл алды?
Элбасы бизде лаозымдуу адам. Ол мемлекетке көп эмгеги сиңген. Содан мен ойлойм, ол иштемеси онда жок.
Ошондой эле бүгүн чыккан кыргыз гезиттерин барактап, бойдун ДНКсын аныктаган Кыргызстандагы жалгыз илимий кызматкердин да маегин угузабыз. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевден.
Кутман таңыңыз менен. Өмүрүнүн аягына чейин камалган укук коргоочу Азимжан Аскаров Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынан тарта бир катар эл аралык уюмдарга ачык кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу Voice of Freedom коомдук фондунан кабарлашты. Аскаров 19 абакта жакындар менен жолугушуулары чектелип, жаза жайын мыйзамсыз аныкталганын, пенсияга байланыштуу талаптар аткарылбай жатканын белгиледи. Ал өзүнүн гана эмес, башкалардын да укугу тебеленип жатканын жазган. Жазат кару мамлекеттик кызматы буга азырынча комментарий бере элек. Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010 жылдагы кандуу калабан уюштурган деген айып менен соттолуп өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Азыр Чүйдүн жаңы жер айылындагы номер 19 абакта кармалууда. Ал кайрылуусунда 2010 жылдагы июнь коогасына айыпталып камалгандар эл аралык уюмдардан көз карандысыз иликтөө күтүп жатканын да кошумчалады. Пентагондун башчысы АКШнын Ооганстандагы вазипасы узак мөөнөтү болоруна ишендирди. Марк Эспер мындай билдирүүнү америкалык аскерлер Сириядан чыгарылып, ооган жергесиндеги контингентте чегинбейби деген тынчсыздануу күчөп турган учурда жасады. АКШ коргоо министрлигинин башына ушул жайда келген Эспер 21 октябрда Кабулда НАТО күчтөрүнүн миссиясынын баш кеңсесинде болду. Министр Ооганстандагы Аль-Каидадан башталган коркунучту бүгүн Кошмо Штаттарга Талибан жана Ислам мамлекети экстремисттик уюм жаратып жатышканын белгиледи.
I'm encouraged by what I see on the ground by the partnership between
Мен жернен көргөндөрүм. Эки өлкөнүн күчтөрү ортосундагы кызматташтык шкак берди. Биз миссиябызды Ооганстанды АКШ жана өнөктөштөрүнө кол салууну ниет кылган террорчулардан тазалоо вазипабызды аткарып беребиз деди Марк Эспер. Associated Press кабарлагандай, алдыңкы күнү Эспер Вашингтон антитеррордук аракеттерге залакат тийгизбестен Ооганстанда 8600 аскерин калтыра алат деп айтты. Чех атайын кызматы орусиялык тыңчыларды ашкерелегенин билдирдим. Чехиянын коопсуздук жана маалымат кызматынын башчысы Михал Каудилка 21 октябрда парламенттанын мекемеси Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына иштеген агенттердин түйүнүн бетин ачканын билдирди. Анын айтымында бул операцияны уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча улуттук борбор менен чогуу ишке ашырды. Каудилканын расташынча, тыңчылардын түйүнү Орусиянын Чехиядагы элчилиги аркылуу каржыланып турган агенттердин уюму Прага шаарында катталган программалык камсызды компьютер саткан эки коммерциялык уюмга жамынып алып иш жүргүзгөн. Түйүндүн мүчөлөрү убагында Орусиядан келген чех жарандыгын алган адамдар болгон жана алар Чехиянын жана башка Европа өлкөлөрүнүн объектилерине хакердик чабуул жасап турушкан. Бул окуянын мындан башка чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Чех атайын кызматы иликтеп териштирүүнү улантууда Москвадан деле комментарий боло элек. Бириккен Араб Эмираты Кыргызстанга санариптерди өнүктүрүү үчүн техникалык жардам берет. Өкмөттүн басма сөз кызматы ушундай кабар таратты. Вице премьер-министр Замирбек Аскаров Дубай шаарында өтүп жаткан жашыл экономика боюнча бүткүл дүйнөлүк саммиттин алкагында Бириккен Араб Эмиратынын өкмөт өкүлдөрү менен бул маселени талкуулашты. 2019 жылы Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган кыргыз бийлиги мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук программасын 2017 жылы апрелде баштаган. Бириккен Араб Эмираты бере турган жардамдын акчалай эсеби жана түрү жөнүндө азырынча маалымат айтыла элек. Иликтөөчү журналисттер ички иштер министринин орун басары Памирбек Асановдун жаш курагына байланыштуу отставкага кетүү мөөнөтү келгенин жазып чыгышты. Факт чек сайтынын маалыматына караганда аткы мен 16 октябрда 55 жашка толду. Ички иштер органдары жөнүндөгү мыйзамга ылайык жетекчилик орунда иштеген орто жана улук намдар бар кызматкер 55 жашында иштен бошошу керек. Ички иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык милиция полковниги Памирбек Асанов 1964-жылы төрөлгөн. Ал ички иштер министринин орун басары болуп быйыл 13 августта дайындалган тагыраагы чуу менен кызматтан кеткен Курсан Асановдун ордуна келген болчу. Өзбекстанда соңку 2.5 жылда мыйзамсыз декретке чыккандарга бюджеттен 3 миллиард сумдан көп же 330 000 долларга тети акча төлөнгөнү маалым болду. Бул тууралуу аталган өлкөнүн башкы прокуратурасына таандык укук гезити жазып чыкты. Маалыматка караганда айрым бюджеттик мекемелердин кызматкерлери жалган документ менен декреттик төлөм алып турушкан. Иликтөө иштеринен кийин 61 кызматкер тартип жазасына тартылды. 141 адамга административдик жана 2 кишиге кылмыш жоопкерчилиги каралды. 1 миллиард сумдан ашуун акча акчардуу түрдө мамлекеттин казынасына кайтарылды.
Чоң рахмат кесиптешим Санжер Алиев айтып берген кабарлардын толук томтому сайтыбызда. Дарегибиз azatlik.org орус тилинде болсо рус azatlik.org. Эми бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 22 октябрда айрым аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын табы Чүй жана Талас областарында 18, Баткенде, Ошто, Жалал Абад дуандарында 21 градус жылуу болот. Ысык Көл жана Нарын жергесинде 15 градуска чейин жылыйт, бийик тоолуу райондорундо -2, +3, ал эми Бишкекте 18 градуска чейин ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн түзүп отуп тындап жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле кыргыз өкмөтүндө жогорку кызматты ээлеген жетекчилерге байланыштуу коррупциялык жаңжал чыкты. Өлкөдөгү маалымат каражаттары өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын төрага орун басары ишкерлерден пара талап кылганы боюнча жазып чыкты. Бул окуядан соң премьер-министр өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Бакыт Калмуратовду кызматтан четтеткени белгилүү болду. Бул маалыматтар коррупцияга каршы күрөш жарыялаганын шаардына кылган өлкө жана өкмөт жетекчилигинин ишине көлөкө түшүргөнүн эксперттер айтышууда. Маселенин чоо жайына кесиптешим Бакыт Асанов токтолот.
Толку жараткан чиновниктер аралашты деген маалыматты жергиликтүү Кактус медиа порталы жазып чыкты. Андагы маалыматка ылайык, шек жараткан окуянын төркүнү 2018-жылга барып такылат. Ал учурда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын тергөөчүлөрү Кытайдан мыйзамсыз жол менен ташылып келе жаткан 80 тонна өрдөк этин кармашат. Кактус медиа бул этти камактан чыгаруу жана аны ташып келе жаткан ишкер Эмир Эмилхановду жазадан куткаруу убадасы менен өкмөт аппаратынын башчысынын орун басары Бакыт Калмуратов жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын төрага орун басары Эмил Жамгырчиев ишкерден 50 000 доллар пара алышы мүмкүн деп жазып чыкты. Порталдын башкы редактору Дина Маслова бул макаланын үстүнөн узак мезгил иштеп, андан соң гана жарыялангандыгын Азаттыкка айтып берди.
Өрдөк эти боюнча былтыр маалымат чыкканда фейсбукта ар кыл аккаунттар аркылуу бул окуяны жазып чыгышкан. Биз ошондон тарта маалыматты тактаганга, булактар менен байланышып, тастыктоочу документтерди табууга аракет кылдык. Жакында гана аны ала алдык. Ал эми макала жарыялаган соң айрым адамдар байланышка чыгып, макаланы өчүрүүнү суранып жатышат.
Бул макала жарыкка чыгар менен коомчулукта талкуу жаралып, өкмөт жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы ага жооп кайтарды. Окуядан кийин премьер-министр Мухамбетколу Абылгазиев өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Бакыт Калмуратовду кызматтан четтетти. Өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Чыңгыз Эсенкулунун айтымында
Мухамбетколу Абылгазиев териштирүү учурунда Бакыт Калмуратовдун дарегине айтылган айыптоолорго байланыштуу укук коргоо органдары адилет жана калыс тергөө жүргүзүүлөрү керек деп эсептейт.
Ал эми финанс полициясы айтылган маалыматтарды толугу менен четке кагып, контрабандисттерди мекеменин ишине тоскоолдук кылуу аракети деп атады. Аталган органдын маалымат катчысы Анастасия Пискурдун айтымында Эмил Жамгырчиевтин бул ишке эч кандай тиешеси болгон эмес.
Данная информация, которая распространяется СМИ,
жарыяланган бул маалымат чындыкка коошпогон жалган маалымат. Биздин кызматка экономикалык жана финансылык кылмыштарга каршы күрөш милдети жүктөлүп, биз аны жигердүү түрдө ишке ашырып жаткандыктан аткезчилик менен алектенген айрым кызыктар тараптардын мындай кадамына таң калган деле жокпуз. Буга чейин маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жетекчилиги боюнча ар кандай жалган маалыматтар таратылган. кылып, алар ырасталган эмес. Биз мыйзамсыз аракеттерди ашкере кылып, күрөшүп жатканыбыз баарына эле жага бербейт жана абдан көп душмандарды топтодук.
В целом, которая не находила подтверждения.
Жаңжалда аталган чиновниктерди премьер-министр Мухамбетқалы Абылғазиев менен жакындыгы боюнча ар кыл маалыматтар айтыла келген. Маселен, 32 жаштагы Бакыт Калмуратов өкмөттүн аппаратында иштеп, Абылғазиев биринчи вице-премьер кезде анын кеңешчиси болгон. Кийин премьер-министр болгондон кийин алгач кеңешчи ал эми быйыл майдан тарта өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары болуп келе жатат. Эмиль Жамгырчиев болсо буга чейин премьер-министрге жакын мамиледе деп айтылып, аны Жамгырчиев четке каккан болчу. Жогорку кеңеш депутаты Рыскелди Момбеков акыркы кырдаалда аталган адамдарга карата айтылган кеп сөздөр эңирде өкмөт жана өкмөт башчыга көлөкө түшүрүп жаткандыгын белгилейт.
Кеп Эмиль Жамгырчиевтин алган албаганда барган мындай ишке барган барбаганда эмес. Кеп ал жөнүндө сөз айтылганда аны күнөөсү барбы жокпу тергөө тастасы, бирок өкмөт башчыга эмес коррупцияга каршы күрөшкө көлөкөсүн түшүрөт. Экинчиден азыркы аткаруу бийлигине болуп жаткан элдин ишенимин дагы бир эле төмөндөтөт.
Өрдөк эти боюнча чырга азырынча чекит коюла элек. Бул окуя боюнча ишкер Эмир Эмилхановдон пара талап кылуу жөнүндөгү арызды учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тергеп жатат. Аталган комитет азырынча бул иштин жүрүшү боюнча комментарий бере элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу эфирде жаңырып жатат. Эми басма сөзгө баяндама түрмөгүнө кезекти берели. Микрофондо Зайырбек Ажыматов.
Арыбаңыздар, бүгүн эки гезит жарык көрдү. Анда эмесе саясий кургай элек гезиттерди барактайлы. Фабула гезити бүгүнкү чыгарылышын ким кетет да ким калат деген суроо менен ачты. Аталган макалада алдыдагы парламенттик шайлоо тууралуу сөз жүрүп, борбордук шайлоо комиссиясынын расмий өкүлү президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык парламенттин конституциялык мөөнөтү бүткөндөн кийинки айдын жекшембесинде шайлоо өткөрүлүшү керек деп билдирди. Бул 2020 жылы боло турган шайлоого старт берилди деген сөз. Ошонсо да коомдо парламент күтүүсүз тарап чукул арада шайлоо өткөрүү маселеси жаралып калышы бар дегендер арбын деп жазды. Андан ары макалада мурдагы парламенттик шайлоолордо жеңүүчү болгон партияларда келерки шайлоодо утуп чыгарына ишеним аз болуп жатканы, ал эми жаңы партиялардын жолунда болсо тоскоолдуктар көп экени, алардын алдын торогон чоң тоскоолдук 9% барьер болуп жатканы. Өткөн айда Кыргызстан саясий партиясы курултай өткөрүп, ата журт шайлоого республикасы жок бараарын айтып чыкканы, КСДПнын абалы талкаланган абалга келгени, республика партиясы деле тар чөйрөдө катышууга бел байлап жатканы менен дымагы байкалбай турганы тууралуу кеп козгогон. Фабула гезити алдыдагы парламенттик шайлоо тууралуу окурмандардын бүйүрүн кызыта турган депутаттык орундар сатылабы деген дагы бир макалага орун берди. Мында гезит саясаттануучу Денис Бердаков өзүнүн Facebook баракчасына: Кыргызстанда 2020 жылы парламенттик шайлоолор өтөт, мага орун сунушташты. Өтө кымбат жыргалчылык экен. Көрсө, медиалык инсан катары, андан башка жаштар жана улуттук квотамды эске алып, жеңилдетүүдөн кийин партиянын кассасына $3500 төлөөм керек экен деп жазып чыкканына таянып, жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев да бул тема боюнча маек берип жатып, партиялык тизмедеги алдыңкы орундар $300,000 кем болбой турганын, алардан да жогору орундуктар $1,000,000 чейин бараарын айтканы тууралуу жасалган. Көмүрдүн баасы өмүрдүн баасы болот деп жазды бүгүнкү чыгарылышында Фабула гезити. Мында быйыл жай ысык болгону, андан улам алдыдагы кыш катаал болору божомолдонуп жатканы, ушул тапта кара кече көмүр баасы 4,000 сомго чейин чыкканы, мурдараак эле 3,700 сом болгону, бул темп менен дагы да жогорулашы мүмкүн экен айтылат. Гезит анын себебине токтолуп, быйыл Казакстандын шаыркүл көмүрү Кыргызстанга ташылбайт деген божомол бар. Кыргызстандагы көмүр ташыган мекемелер Кыргызстанды көмүр менен камсыз кыла алабы, ал азырынча белгисиз. Эгер Казакстандан көмүр кирбесе, көмүрдүн баасы бир топ жогору болот. Ушул тапта Баткен облусунда эң кымбат көмүрдүн бир тоннага болгон баасы 8,500,000 сомду түзөт. Бул жума ичинде көмүргө болгон баа 17,5% көтөрүлгөн. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирет. Кыргызстандын калган шаарларында баалар өзгөргөн эмес. Бир тоннага болгон баа 4500 сомду түзөт. Жогору коюлган баа андан сырткары Кара Суу шаарында да байкалып 7700 сом, Мөөкатта 6900 сом жана Ош шаарында 6200 сом деп бааланууда деп жазган. Фабула гезинин бүгүнкү санындагы эң кызыктуу макала маектердин дагы бири кыргыз эл акыны Рамиз Рыскуловдун 85 жылдыгына карата уланып жаткан Аалым Олдокановдун Юпитердеги жыл санак боюнча ыракем жүздө юбилейлик чыгарылышы. Баарлашууда Молдоканов: «Раке, сиз Юпитерге барып келдим дедиңизби же Юпитерден сизге кабар келдиби?» деген суроосуна өзгөчөлөргө окшогон уникалдуу акын Рамиз Рыскулов: «Юпитерге Чынарбек Айдаров барып келиптир. Ал жерде кыргыздар бир топ көбөйүп калган экен. Ага Юпитер планетасында гений көп. Рамиз деген акын космостук поэма жазды эле. Биздин календар боюнча быйыл 100 чыгат. Келет деп күтүп атабыз» дешиптир деп жооп берген. Андан ары акын баарлашууда Венера планетасы менен болгон байланышы, быйыл дүйнө жүзүнө аты чыгышы мүмкүн экени, өлгөндөн коркпой турганы, жакында Маяковскийдин духунда ыр жазып андан ашып кеткени, алдыда тарткан картиналарын сатыга коюуну пландап жатканы, кыргыз совет адабиятын түптөгөн акын жазуучулар, интеллигенция өкүлдөрү менен болгон мамилеси жана эскирүүлөрү, жаш кезинде кулпурган чачы далай сулуу кыздарды ашык кылганы тууралуу төгүлүп чачылып сөз кылып, соңку кезде: «О, Өзбечка, Өзбечка, салсам деймин удечка, төшүңдө эки пияла самсыдай ысык жүрөгүң сагына берип жүрөдүм» деген саптары бар ыр жазганын айтып берген. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү чыгарылышында Нарын облусунда Мадина базарынын 37 жаштагы соодагери Гуфур Абдрахмановдун сөөгү табылганын, аны кыйнап өлтүрүүгө мурдагы милиция кызматкери шектелип жатканын жазды. Маалыматка караганда маркум тонолуу анан өлтүрүлгөн. Гезитте мындан сырткары расмий маалыматтарга орун берилген. Айгерим,
чоң рахмат. Бүгүн чыккан гезиттерди барактап, макала баяндар менен кесиптешим Зайырбек Ажыматов тааныштырды. Эми мен болсо ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын ушкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Өмүрдүн аягына чейин камалган укук коргоочу Азимжан Аскаров абактагы укук бузууларды айтып, эл аралык уюмдарга кайрылды. Пентагондун башчысы АКШнын Оганстандагы вазипасы узак мөөнөттүү болоруна ишендирди. Чехиянын атайын кызматы орусиялык тынчыларды ашкерелегенин билдирди. Иликтөөчү журналисттер ички иштер министринин орун басары Памирбек Асановдун жаш курагына байланыштуу отставкага кетүү мөөнөтү келгени жазып чыкты. Ал эми коңшу өлкө Өзбекстанда соңку 2.5 жылда эле мыйзамсыз декретке чыккандарга бюджеттен 330 000 $ тете акча төлөнгөнү маалым болду. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Кезек эми Борбор Азия кабарларында. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өлкөнүн туңгуч мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин кадр саясатындагы ыйгарым укугун жогорулаткан буйрукка кол койду. Парламент депутаттары дээрлик бир ооздон бул буйрукту кубатташты. Кененирээк Замира Кожубаева айтып берет.
Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин буйругу боюнча мындан ары тышкы жана ички иштер министри, коргоо министри сыяктуу кызматтардан башка өкмөт мүчөлөрү коопсуздук кеңешинин төрагасынын макулдугу менен гана дайындалат. Мындан тышкары башкы прокуратура, улуттук коопсуздук комитети, улуттук банк, республикалык гвардия, тышкы чалгын кызматы, күзөт кызматы үңдүү президентке түздөн-түз баш ийген орган мекемелердин башчыларын дайындоодо коопсуздук кеңешинин жетекчиси менен кеңешүү зарыл. Ошондой эле облус акимдерин, республикалык деңгээлдеги шаар жана Борбор калаанын мэрлери да Назарбаев менен кеңешүүдөн соң гана дайындалат. Казак президентинин бул буйругун парламенттеги депутаттар дээрлик бир ооздон колдоого алышты. Депутат Геннадий Шиповский: «Муну кош бийлик деп айтууга болбойт» деп ишенет.
Элбасынын өзү да айткан болатын, өзү да талай сухбат берген кезде түшүндүрген болатын, биздин жеримизде эки бийликтик деген дүйнө жок деп. Бирок алайда анда казактын бир жакшы сөзү бар, менимче осу сурактын ичинде осу жоопту сиздерде көп нерсени түшүнөт чыгасыздар деген акылдашып шешкен тон килте болмас дейт.
Шиповскийдин сөзүн дагы бир депутат Мирверт Казбекова да кубаттады.
Элбасы бизде лаозымдуу адам, ал мамлекетке көп эмгеги сиңген, ал мамлекеттин баары кадрын билетин адам. Содан мен ойлойм, ал эчтенеси ондай жок. Кеңес эки лаозымдуу адам кеңесип жакшы чечим кабылдайды.
Мечилистин дагы бир мүчөсү Бакытбек Смагул акылдашып кадр дайындоодо жаңылыштык аз болот деген пикирде.
Калган кузурлуу жумуштардын барлыгын азаматтык коомдогу пикир менен санасап отуруп, өзүнүн кудуретин толук кандуу орундап, ал жаңагы санаулу аса маңызды маселелерге барып акылдашканы ол келишкен тон келте болмас деген ойдомун.
Бакыткүл Хаменова деген эл өкүлү да жогорудагы кесиптештерин колдоду.
Муктаждык эмес бул жерде. Келишкен тон келте болмайт деп ойлойм. Ол президентибиздин де бул жерде шеше алатын көрегендиги жетет. Елбасымыз энди элди жасаган элдин басы болгондуктан, келисип жетире төлшө бир рет кескеннин айыбы жок деп ойлойм.
Казакстанды 30 жылдан ашык башкарган Назарбаев президенттен быйыл март айында өз каалоосу менен кеткен. Бирок Коопсуздук кеңешинин башчы кызматын жана бийликтеги Нур Отан партиясынын лидерлигин сактап калган. Назарбаев быйыл 79 жашта. Ал алгач президент болуп 1990 жылы апрель айында шайланган жана 5 жолу шайлоого катышып, эң көп пайыз менен добуш алып жүргөн. Былтыр конституцияга өзгөртүү киргизилип, Назарбаев Казакстандын Коопсуздук кеңешин көзү өткүчө жетектөө укугун алган. Нурсултан Назарбаевдин тушунда эки адамдын керт башына сыйынуу көрүнүшү кеңири жайылган жана Назарбаевке эл башы деген наам берилген. Ал президенттен кеткенден кийин анын ордуна келген мамлекет башчы Касым Жомарт Токаев Казакстандын борбору Астана шаарын Назарбаевдин аты менен Нурсултан деп атоо тууралуу буйрук чыгарган. Назарбаевке адам укугун бузуу, ыйгарым укугунан аша чабуу, демократиялык баалуулуктарга шек келтирүү боюнча сындуу маалыматтар бир топ жылдардан бери көп айтылып келе жатат. Замира Кожобаева, Прага.
Ууда Азаттык радиосу эми адам укуктары темасына кайрылсак, өткөн аптада Аксуу районундагы эки башка айылды өз жанын кыйган эки өспүрүмдүн иши боюнча кылмыш иши козголуп, тергелип жатат. Алар окуган мектептин директорлору өз каалоолору менен кызматтан кетишти. Эки окуучунун биринин жакыны баланын өлүмүнө мугалимдин жана милиция кызматкеринин басымы себеп болушу мүмкүн деп болжоп жатат. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Аксы районун Кашка суу айылынан бир окуучу бала 9 октябрда, Таш Көмүр шаарынан бир окуучу кыз 11 октябрда өз өмүрүнө кол салып каза болушту. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурдин Жентаев билдиргенине караганда, эки өспүрүмдүн сөөгүн экспертизадан өткөргөндө зордук зомбулуктун белгилери байкалган эмес.
Аксы районунун тургуну 2004 жылы туулган өспүрүм өзүнүн үйүнүн короосундагы мал сарайынын ичинде алтын өлө алганда өзүндө маалымат келип түшкөн. Бул маалымат боюнча тергөө ыкчам тобу окуяны изилдөө иштерин жүргүзгөн учурда, сыртына кароо жүргөн учурда эч кандай башка жараатын белгилери аныкталган эмес. Көп өтпөй эле эки күндөн кийин 11 октябрь күнү Таш Көмүр шаарынын аймагындагы караган өзүнүн короосундагы мал сарайга 2004 жылы туулган өспүрүм кыз алтын өлө алгандыгы боюнча маалымат келип түшкөн. Экспертизадан кароодон баш тартышып, арыз жазуудан баш тартышкан.
Эки факт боюнча материалдар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизилип, учурда соттук медициналык экспертиза иштери дайындалып, териштирүү иштери уланып жатканын облустук прокуратурадан билдирди. Бирок эки өспүрүмдүн тең жакындары эч кимге добуз жок деп арызданышкан эмес. Кашка суу айылынан каза болгон окуучу номер 27 Үчкемпир Турдубаев атындагы мектептин 9 классында окуучу. Үй бүлөдө 5 бир тууганын 3-сү экен. Жакындарынын айтымында адептүү, жакшы окуган. Маркумдун эжеси Турайым Сагынбаева баланын өлүмүнө бир топ жагдайлар себеп болушу мүмкүн дейт.
Эл жакшынакай 16 жашта иним өтүп кетип, эчкинин башына салбадымдай мыйзашы бир шанакылардын айынан болушундай кылып алды. Мындай казор менен, мындай уят менен мен эми кантип жашаймын? Тиги жактан эжекем болсо жагыма чапса, бул жактан болсо черный список жирип калсам 15 000 акчаны мен кайдан табам? Андан көрө өлгөнүм жакшы дептир. Классташтар, эй кой, кайтадан айтасың, андай мындай деп ошентип келип эле ошентип асып алган да.
Турайым Сагынбаева арыз жазылбаган күндө да баланын өлүмүн тиешелүү органдар иликтеши керек дейт. Ал эми доо арыз жазуудан баш тартуунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Биринчи жолу кескилейбиз, туура эмес болсо кийин дагы алып кескилейбиз, анан болбосо дагы үчүнчү жолу казабыз деп буларды вообще коркутуп койгон да. Анан азыр иним мен квартирада өлгөн баланы кайра кайра барып каптырып мен күнөгө батып эме кылбайм, кереги жок өлгөн бала өлдү деп эле ошентип атпайбы? Силер жан кылбасаңар карабайбыз да. Өкмөт доокер болуш керек бакыры, почему ладно ата энеси силерге арыз жазбаптыр? Эмне чычкан өлдү же кумурска өлдү? Өкмөт доокер болуш керек да. Ызылдап эле ошентип эле бакыйган адам өлүп кете беребе?
Кашка суу айылынын 16 жаштагы тургуну каза болгон соң 3 күндөн кийин Таш Көмүр шаарына караштуу Майлысай шаарчасынын 15 жаштагы тургуну 9-чы класстын окуучу кызы да өз үйүндө асынып алган. Артында калтырган катына караганда бул улан кыз сүйлөшүп жүрүшкөн. Кыз апасына апа кечириңиз, мен баланын артынан кеттим, мени анын жанына койгула деп жазылган кат калтырган.
Сиз Руслан Калматовдун баянын уктуңуз. Эми кезек маекке келип жетти. Эльвира Мамбетова Кыргыз улуттук илимдер академиясында инженер, биотехник болуп эмгектенет. Тактап айтканда ал уйдун ДНК-сын аныктаган Кыргызстандагы жападан жалгыз илимий кызматкер. Дипломдук ишин Германияда жазып, Бишкектеги Кыргыз улуттук агардык университетинин биотехникалык адистигин аяктаган Эльвира учурда аспирантурасын Москвада окуп жатат. Илимпос тууралуу кененирээк кабарчыбыз Айгүл Нурганбек улу даярдаган маектен угабыз.
Сиз малдын ДНК-сын изилдеп жаткан окумуштуулардын бири экенсиз. ДНК бул тукумдун генетикалык программасын, организмдин жашоо мүмкүнчүлүктөрүн аныктоочу илим. Ошондо бул багытта сиздер кандай ачылыштарды жасап атасыздар?
Туура, бул ДНК деген чоң программа, анын ичинде деген ДНКда бардык нерсе жазылган да. Балким ошол жаныбардын же ошол жандын ДНКсында оорусу бар же болбосо кандай бир келечектеги мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө жазылганда, биз ошол азыр мен уйдун кандай оорулары бар, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар деген изилдөөлөр кылып жатам.
Ошо тагыраагы кандай ачылыштарды жасап атасыз?
Биздин кыргыз уйлары бар го, мурунтан келаткан ошо абориген деп айтабыз. Ошол абориген уйдун генетикасына, ДНКсында уникалдуу ген бар да, тоолуу шарттарга ыңгайлуу деген. Мисалы, Алатау парадасы чыгарылган. Башка мамлекеттерден келген уйлар болсо деген бизден шартка ылайык келбейт. Ошон үчүн ал менен аргандаштырылып, Алатоо парадосуна сыяктуу дагы бир парадо чыгаруу.
Демек ошонун үстүнөн иштеп атасыздар азыр, э? Жаңы бир парадо түзүп чыгуу боюнча. Кыргызстандык окумуштуулар арасында малдын ДНКсынын изилдениши боюнча баягы ачык маалыматтар көп жок экен да. Бул багытта сиз алгач дың бузгандардан болуп атасыз бошондо?
Эми ошон деп деле айтсак болот. Биздин лабораторияда, институтта дагы бир эжебиз бар, Евгения Михайловна Лушихина деген. Ал болсо деген койлордукун ДНКсын изилдейт, мен болсо уйлардыкы менен изилдеп.
Уйдун эле
уйдукун ДНКсын изилдейм. Келечекте буюрса чоң бурулуштарды ошо генетика, биотехнология жаатында өзгөрүштөрдү киргизүү.
Кыргызстанда малдын ДНКсын аныктоо боюнча лабораториялык база, адистер барбы? Болсо мүмкүнчүлүгү канчалык?
Адистер жок эсе, лабораториялар бар, бирок алар деген эскилиги жетип, совет учурундагы лабораториялар, ошолорго заманбап жабдыктар керектелет, аларга иштей турган атайын суюктуктар, реагенттер керек болот. Ошон алардын жогу үчүн бир мүмкүнчүлүктөр кармалып, татаалдашылып, мисалы мен азыр кылып аткан жумушумду мен Россияга барып кылып келем да, анткени бизде андай лаборатория жок. Эгер бизде болсо, мен аякка чыкпай эле, балким Кыргызстандын ичинде эле кылып, андан тышкарыда башка максаттарды да бирге алып кетип, иштеп алып кетмекпиз да.
Малдын ДНКсын аныктоонун Кыргызстандын айыл чарбасы үчүн бүгүнкү муктаждыгы эмнеде?
Мисалы, Россияда фермерлер уже баарыгы түшүнүп калышкан да, быйылкы төлүн ДНКга жиберишет. Бул музону кайра өстүрүү керекпи же кереги жокпу депчи, бул малды кайра көбөйтөмбү же көбөйтпөймбү деген суроолор менен алар жиберишет, чыгарып берет, анан ал билет да, жөн эле багып, ага көп акча сарптабаса болот депчи.
Аялдардын илим изилдөө тармагында иштеши, үй бүлө менен илимди бирдей алып кетишине кыйынчылык жараткан учурлар көп кездешет деп айтышат. Сизде кандай бул? Кыйналган жоксузбу?
Илимде аял үчүн кичине оорураак, бирок мен жолдошум Кыргыз улуттук университетинде иштейт, биотехнология жаатында. Ошо өзү түшүнгөндүктөн мени колдоп, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергендиги үчүн анча деле кыйналбай элемин. Ошо буйруса илимди дагы, үй бүлөнү да алып кете алам.
Кадырман угарман, кыргызстандык илимпоз Эльвира Мамбетованы кабарчыбыз Айгүл Нурланбек улу кепке тарткан.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Мобилдик операторунун O-Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на O тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Мобилдик операторунан O-Safe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта ишкерлердин коопсуздугун кепилдеген кандай мыйзамдар Кыргызстанда бар, өкмөт ишкерлик чөйрөгө жагымдуу маанай түзөбүз деген урандарды эмнеге таянып айтып жатат? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуусунда түзөбөдө жол издейбиз. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, уулу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевден.
Кутман таңыз менен. Ийин коогасына айыпталып өмүрүнүн аягына чейин камалган укук коргоочу Азим жана Аскаров бир катар эл аралык уюмдарга ачык кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу Voice of Freedom коомдук фондунан кабарлашты. Аскаров номуру 19-абакта жакындары менен жолугушуулары чектелип, жаза жайын мыйзамсыз аныкталганын, пенсияга байланыштуу талаптары аткарылбай жатканын белгиледи. Ал өзүнүн гана эмес, башкалардын да укугу тебеленип жатканын кошумчалаган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы буга азырынча комментарий бере элек. Пентагондун башчысы АКШнын Ооганстандагы вазифасы узак мөөнөтү бул орно ишендирди. Марк Эспер мындай билдирүүнү америкалык аскерлер Сириядан чыгарылып, ооган жергесиндеги контингент да чегинбейби деген тынчсыздануу күчөп турган кезде жасады. АКШ коргоо министрлигинин башында ушул жайда келген Эспер 21 октябрда Кабулда НАТО күчтөрүнүн миссиясынын баш кеңсесинде болду. Министр Ооганстандагы Аль-Каидадан башталган коркунучту бүгүн Кошмо Штаттарга Талибан жана Ислам мамлекети экстремисттик уюму жаратып жатышканын белгиледи. Биз миссиябызды Ооганстанды АКШ жана өнөктөштөрүнө кол салууну ниет кылган террорчулардан тазалоону вазифабыз деп билебиз жана аткарып беребиз, деди Марк Эспер. Чех атайын кызматы орусиялык тынчыларды ашкерелегенин билдирди. Чехиянын коопсуздук жана маалымат кызматынын башчысы Михаил Кауделка 21 октябрда парламентте анын мекемеси Орусиянын федералдык коопсуздук кызматында иштеген агенттердин түйүнүн бетин ачканын билдирди. Түйүндүн мүчөлөрү убагында Орусиядан келген, чех жарандыгын алган адамдар болгон жана алар Чехиянын жана башка Европа өлкөлөрүнүн объектилерине хакердик чабуул жасап турушкан. Бул окуянын мындан башка чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Чех атайын кызмат иликтеп териштирүүнү улантууда Москвадан деле комментарий боло элек. Бириккен Араб Эмираты Кыргызстанга санарипти өнүктүрүү үчүн техникалык жардам берет. Өкмөттүн басма сөз кызматы ушундай кабар таратты. Вице премьер министр Замирбек Аскаров Дубай шаарында өтүп жаткан жашыл экономика боюнча бүткүл дүйнөлүк саммиттин алкагында Бириккен Араб Эмиратынын өкмөт өкүлдөрү менен бул маселени талкуулашты. Жардамдын акчалай эсеби жана түрү жөнүндө маалымат берилген жок. 2019-жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана санарипдештирүү жылы деп жарыяланган. Иликтөөчү журналисттер ички иштер министринин орун басары Памирбек Асановдун жаш курагына байланыштуу отставкага кетүү мөөнөтү келгенин жазып чыгышты. Фактчек сайтынын маалыматына караганда аткаминер 16 октябрда 55 жашка толду. Ички иштер органдары жөнүндөгү мыйзамга ылайык жетекчилик орунда иштеген орто жана улук намдары бар кызматкер 55 жашында иштен бошошу керек. Ички иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык милициянын полковниги Памирбек Асанов 1964-жылы төрөлгөн. Ал ички иштер министри орун басары болуп быйыл 13 августта дайындалган.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген ушул жана башка жаңылыктар. Биздин сайтыбызда жайгашкан дарегибиз азаттык чекит орг кезек эми арай көз чарай талкуусунда бийлик Кыргызстанды ишкерлер үчүн бейишке айлантабыз деп айтып келет. Бирок акыркы мезгилде ишкерлерге кол салуулар, аларды өлтүрүп кеткен учурлар болуп жатат. Ишкерлердин коопсуздугун кепилдеген кандай мыйзамдар бар? Өкмөт ишкерлик чөйрөгө жагымдуу маанай түзөбүз деген урандарды эмнеге таянып айтып жатат? Алдыда арай көз чарай талкуусунда бул суроолорго түзөбөдө жооп издейбиз. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Рахмат. Саламатсызбы урматтуу угарман. Узаган жумада эле Бишкекте иш алып барган адамдын сөөгү Кочкордон табылды. Бул ишкердик чөйрөнү системтенбей койгон жок. Себеби ал анын киши колдуу болуусунда кылмыштуу топтор менен катар мурдагы тартип сакчылары да аралашканы шектелүүдө. Мамлекет Кыргызстан ишкерлери үчүн бейиш деген сайын иш жүзүндө өлкөдөгү экономикалык оор кырдаал менен кылмыш дүйнөсүнөн азап тарткан ишкерлер дал ушул азап тарткандардын сап башында турат? Ишкерлерди коргой турган мыйзамдар барбы? Болсо эмнеге иштебей жатат? Бийлик кайсы негизге таянып Кыргызстан ишкерлери үчүн жагымдуу өлкө деп айтып келет? Азыркы ишкер эмнеден жана кимден коркот? Ушул жана башка суроолорго жооп алыш үчүн студияга жаш ишкерлер биримдигинин төрагасы Жоодар Омошовту, жеке ишкер жарандык активист Гүлжигит Исаковту чакырдык. Ошондой эле биз менен телефон аркылуу талкууга Жогорку кеңештин депутаты, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин мүчөсү Мирлан Жэнчороев мырза түз байланышта турат. Мирлан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Урматтуу угарман, биздин талкуу YouTube жана Facebook каналыбызда да түз чыгып жатат. Көрүп суроо жазып турсаңыз болот. Ошондой эле студиянын номуру 21-94-21. Мына жакында эле кечээ эле бет ачылды. Ишкер чөйрөдө Мадина кафесинин ээси мыкаачылык менен кол салып, киши колдоо болгон окуяны айыптап, укук коргоо органдарынын уюшкан кылмыш топторун ооздуктап, бизнестин коопсуздугун камсыздоого чакырыктар жасалып жатат. Мирлан мырза, мындай кылмыштар эмне себептен улам болуп жатат? Балким ошол сиздер иштеп чыккан мыйзамдардын өзүндө калпыстык барбы?
Маселе мыйзамдарда эмес, маселе иликтөөдө. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Өзүңүздөр билесиздер, акыркы күндөрү, акыркы убактарда мындай резонанстуу кылмыштар, бул биринчи ирет болгон жок. Мына кечээ берилген ички иштер министрлик берилген маалыматка ылайык, бул кол салуу жана урдоо фактысы ошол эле Дордой базарынын тегерегинде болот. Эгерде эсиңиздерде болсо, бир нечен убакыт мурун Кытай ишкерлеринен кол салуу болгон, ачык эле мындай унаасынан чоң акча каражаттарды урдоо фактысы болгон. Адам мурун мына Бишкектин тегерегинде дагы эле ошо бир ишкерлерди ачык айкын эле уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү келип ачык тонуп кеткен болчу чоңдогон каражаттарды. Бул ишкерлердин ишкерлигине жана коомдук коопсуздукка чоң кол салуулар болуп эсептелет. Бул боюнча мен ойлойм, ички иштер министрликтери, жалпы эле укук коргоо органдары иликтөө маселесине көңүл буруш керек. Бирде уюшкан кылмыштуу топтордон тышкары ошол эле күч органдарда иштеген адамдардын бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуу топтор менен аралашып кеткен маселеси абдан орчундуу болуп турат.
Түшүнүктүү. Жоодар мырза, бийлик менен ишкерлер азыр кызматташабыз. Сиздер ушул укук коргоо, жогоруда Мирлан мырза айткан тартип сакчыларынан кандайдыр бир камкордукту сезесиздерби? Диалог барбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Негизи эле биз бизнести кантип алып барабыз, экономикага кандай салым салабыз деген темалар менен өкмөт менен болсун, башка министрликтер менен болсун чогуу иш алып барабыз. Кудайга шүгүр, азыр акыркы 3-4 жылдан бери диалогубуз жакшы. Биз айткан сунуштарды, биз айткан пикирлерди алар ар дайым эске алып, бизге жаңы кандай шарт түзүп бере алабыз деген темалардын үстүндө иштеп келе жатабыз. Албетте, проблемалардын баарын бир күндө эле чечип коюш аябай эле кыйын. Тилекке каршы 90-жылдардын кесепетин биз азыр дагы эле көрүп жатабыз десек жаңылышпайбыз. Себеби ишкерлерге болсун, деги эле жаранга кол салуу деген бул аябай эле коркунучтуу бир кылмыш. Бул биздин баш мыйзам тарабында деле негизинен жазылган. Ар намыска болсун, жанга болсун, малга болсун, ушундай бул баш мыйзам тарабынан деле колго алынган нерсе. Бирок биз ушул багытта деген ошол күнгө чейин ишкерлердин коопсуздугун кантип камсыздайбыз деген теманы биз көтөрүп көрө элекпиз. Бул деген деги эле жалпы проблема болуш керек. Мунун үчүн сөзсүз түрдө эле ишкерлер бизди башкача коргогула деп чыкканга деле биздин акыбыз жок. Себеби бул врач болобу, мугалим болобу, ишкер болобу, мыйзам тарабынан бирдей коргонуш керек деген пикирдемин мен.
Бирок анткени күндө деле ишкердин колунда акчасы бар, врачтын колунда акчасы жок да. Кандайдыр бир ашыкча бир мындай чаралар болуш керек да бул жерде. Ошол эле ишкер мамлекеттин бюджетин акча берип атпайбы?
Ооба. Эми ишкерлер деген деле өзүнүн иштөө методдору бар да. Азыр деген банк сектору аябай эле өнүгүп, колдон келишинче колдо акча кармоого аракет кылыш керек да. Ошол эле мисалы тегерекке каршы айтып атпайбы, мына Дордойдун тегерегинде болсун, Бишкектин тегерегинде болот, эми баягы машина отуруп кетип аткан жеринен акчасын уурдап кетип атат деп атат. Эми мүмкүн болушунча ошондой, мындайча айтканда акчаны орусча айтмакчы, бизнес иштетип үйрөнүш керек да. Мүмкүн болушунча банк менен иштеп колдо кармоого аракет кылыш керек. Анан кийин мунун деген эми эч бир кепилдиги жок. Сиз канчалык банк менен которсоңуз деле кылмыш кетиш келген кылмышка ар кандай түшүп алышы мүмкүн. Мындай эме болуп чемин деген ар бир бизнесмендин аркасынан бирден милицияда коюп кое албайсы да, мындай каражат дагы жетпейт. Бул деген ишкер өзүн дагы өзүн коопсун, өзү дагы алдына карап жүрүш керек деген пикирдемин.
Гүлжүрөт мырза, азыркы ишкер эмнеден коркот? Мисалы сиз өзүңүз да ишкерсиз да, жана кайсы тармакка акча салуудан чочулап турат, жеке коопсуздугун кантип камсыз кылат?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Эми Кыргызстанда ашыкча сөзгө кажет жок. Белгилүү бир секторду айта албайбыз. Ушул жака салса кооптонот, ушул жака салса кооптонбой калат деген. Анткени жалпы эле ири бизнес жана чакан жана орто бизнес деп айта алабыз. Чакан бизнестин өкүлдөрү анчалык эле коркпойт, себеби алар жүгүрткөн акчалары көп деле эмес. Бирок ири бизнес жана орто бизнестин өкүлдөрү алар кооптонушу мүмкүн, анткени анан көмүскө экономикасы дагы жогору болгон үчүн Кыргызстанда алардын жанында накталай акчаны алып жүрүү ыктымалдуулугу көбүрөөк болот. Ошондуктан кооптонушу мүмкүн. Белгилүү бир сектор деп айта албайбыз.
Анан коопсуздугуңарды кантип камсыз кыласыңар ушу кооптонгондочу? Мисалы жаныңарга эмне курал алып жүрөсүңөрбү, же жөнөкөй эле коопсуздук эрежелериңер кандай?
Коопсуздук эрежеси эң эле жөнөкөй, жанында накталай акчаны алып жүрбөгөнгө аракет кылабыз. Ошол эле
ошол эле. Биз бул талкууга ички иштер министрлигинин өкүлүн да чакырдык эле. Тилекке каршы бул министрлик биздин кайрылуу өтүнүч катыбызды жоопсуз калтырды. Мирлан мырза, балким сиз да угуп жатсаңыз, балким парламенттик угууларды алардан дагы сурап көрөсүз. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов төмөндөгүдөй кыскача маалымат берди, ошону угуп алып анын талкуусун улантсак.
Кылмыштуу жүйнө коомчулукту тынчынтып алды деген бул туура эмес болуп калат го. Бул өзү дайынсыз жоголуп кеткен да. Ошонун негизинде издеп жүрүп көрсөмүн аркасында жанакындай 8-9 киши кылмыштуу топ менен атайын талап тоноо опузолоп акча тоноо кылуу максатында аракеттенген жарандарын тобу кармалды. Жана экөөсү мурда милицияда иштеп, милицияда кылмыш жоопкерчилигине тартылганда давно эле уволить кетилген кызматкерлер экен. Азыр ошону баарын тергөө тактап атат. Булар акча көмөк айтетпи жанакындай кылмышка барышкан да. Арасында кылмыштуу топтордун мүчөсү менен байланышы бар бирөө бар экен.
Мирлан мырза, айтсаңыз, бул ишкерлердин коопсуздугун толук кандуу камсыз кылууга мисалы жогоруда айтып атпайбы, арасында милиция кызматкерлери мурда иштеп кеткендер да бар экен депчи, мыйзамдык негизде эмнелер тоскоол болуп жатат? Себеби жана ишке текшерүүлөрдү жүргүзбөш керек деген сыяктуу да мыйзамдар бар эмеспи? Кандайдыр бир тоскоолдуктар барбы? Жана мындан ары кандай кадамдарыңыздар кандай болмокчу бул багытта?
Биринчиден айтыш керек, бизде мыйзамдар толук кандуу мүмкүнчүлүк берет. Бардык мына өзүңүздөр билесиздер, атайын ыкчам иликтөөлөрдү жүргүзүүгө, бул жана расмий тилде айтканда оперативно расследование деятельность боюнча атайын мыйзам бар, уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү боюнча атайын мыйзамдар бар. Бул жерде маселе бир эле тартипте. Биз азыр көп сын пикир айтсак болот, бирок сын пикирдин баары орундуу. Биз мына ишкерлерди бүгүн ушунчалык ар жактан алар өзүнүн коопсуздугун сезбегендиктен, ишенбечүлүк болгондуктан бүгүнкү күндө күч органдан да коркуп, ошол эле уюшкан кылмыш топтон коркуп, эч кимге ишенбей ал каражатын жанына кучуктап отурат. Ошол себептен ал ишенич пайдасын кылыш үчүн биз мамлекет ошого көңүл бурушубуз керек. Көңүл бурганда ал жерде ыкчам аракеттерди уюшкан кылмыштуу топтор менен жана ошо ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыш топтор менен аралашкан күч органдын мүчөлөрүнөн арылуу маселесин карашыбыз керек да. Маселесин карабыз эмес, алар менен кол мындай кетирип ошол коопсуздукка ээ болот. Ошондо ишке ишенип, ошо банк системасына, каражат бизнес чөйрөсүнө ишенип ошо иш аракеттерин жүргүзөт. Бул маселе бири абдан оор, адам өлтүрүү маселелери, урдоо, каражаттарын тоноп алуу, бул кесепети чоң мамлекетке бир зыян келтире турган маселе. Ишкерлик чөйрө мыйзамдардын иштешине, ошол иликтөө маселелеринин ишенчине ээ болбой, алар каражаттар ошо бардык Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур болот. ал чоң экономикага кесепетин келтирет, ал албетте коопсуздукка жана мамлекеттин аброюна шек келтирген маселелер болуп калат. Ошол себептен бул жерде жана тилекке каршы ички иштер министрлиги ачыгыраак болуш керек эле, келип катышып ачык айкын айтыш керек. Бирок жакшы жагы бар. Жакшы жагы бар, бул ачылып, бул маселе мына күнөөлүү тараптарда бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп атат. Бул маселелерде биз мына эгерде жазага тартылбаган мына өз акыркы практикаларды көрүп атайык, уюштук кылмыштуу топтордун мүчөлөрү кыска убакытта эле сотко тартылып, бирок соттон чектетип аткан, кыскартылып аткан жазалар маселелер болгондуктан ишенбөөчүлүк пайда болот. Ошол себептен биз ошол тарабына да көңүл буруп жазаны кечирүүбүз керек деп ошолорбуз.
Сот демекчи, ушул маселен мындан бир жыл мурда көлдөгү Осьминог деген кафени эстесеңиздер, ал жакта дагы ушундай бир абдан чоң кол салуу болуп, кафе эс алуучу жай толугу менен өртөлүп кеткен эле. Ал жактын эси биз кече байланышканыбызда чет өлкөгө чыгып кеткен болду да, ал бул Кыргызстанда бизнес кылууга мүмкүн эмес экен депчи. Сотторго ишенбөөчүлүк дагы бул жакта эң чоң фактор болуп жаткан жокпу, Мирлан мырза?
Сотко ишенбөөчүлүк, сот системасы өзү негизи толугу менен ишеничтен аты кайтканы бул коомчулуктун баарына белгилүү. Буну тиги президенттен баштап мына жогорку кеңеш, өкмөт баардыгы айтып келатат. Бул боюнча көптөгөн сот укуктук реформа деп абдан көптөгөн көңүл буруп келатат. Бирок маселе
ишке ашпай жатпайбы?
Саясатташтырып кетип аткан, саясатчыларга арналган буйрутма иштерге алектенип кеткени үчүн биз ошо кылмыштуу тараптар ошо бошоп калып атат. Ошол себептен биз сот адилеттигин орнотурмайынча, соттун күчүн орнотмайынча, сот ичиндеги адамдардын актырын жана коопсуздугун белгилемейинче алар ушу саясатчылардан жана кылмыштуу топтордон көз каранды болуп жүргөнү сот адилеттигин алып келбейт.
Жалпы эле суроо болсун, бизнести коргош үчүн ишкердин бир буту мамлекеттик кызматта турушу керек, же болбосо парламентте турушу керек деген сыяктуу бир жазылбаган мыйзам бар да, ушул жазылбаган бир жобо, эреже дейбизби, эмне түшүнүк сиздерге кандай таасир этип жатат, Гүлжигит мырза, Жодор мырза? Мындай таасири барбы чын эле?
Албетте таасири бар. Бул жалпы мамлекеттик системдин механизмдин иштешине кедергисин тийгизип атат да. Калп айтпасам бир жакын арада эле бир партиянын фракциясынын жетекчиси жогорку кеңеште айтып калды, бизге жеке ишкерлик кылып атканда бизге болгон текшерүүлөр, мындай анча мынча кепилдиктер болоруна биз ишенгенибизде биз жогорку кеңешке келбейт деле болчубуз, биз ошол бизнесибизди коргогон үчүн келдик деп ачык эле айтканда. Бул ачык эле айтканын себеби, бир жагынан ачык айткан үчүн рахмат, бирок экинчи жагынан бул абсурд да. Эмне дегенде, ал жеке чөнтөгү үчүн кичинекей бир айланып аткан, жүгүртүп аткан акчасы үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын экинчи планга түртүп коюп атат да, бунун моюнуңа алып калып атат, моюнуна алып атат да. Бул абдан мындай моюнга алуу, мындай кейиштүү моюнга алуу да. Ошон үчүн биз кимге сурабайлы, мыйзамдар жакшы жазылган, реформа жүрүп атат, тиги бу деп айтабыз, бирок иш жүзүнө келгенде, практикага келгенде анын иштебей атканын көрүп кала атабыз, күбө болуп атабыз. Демек бул жерде адамдык факторго, кадрдык саясатка туура мамиле кылуу керек деген мындай зарылчылык эч ак эле жетилген, туулган андай зарылчылык. Бирок аны биздин чечим чыгаруучулар, англисче айтканда decision makers деп коет го, бийликте турган жетекчилер аны эч эске албай атат. Жалаң эле жанагындай кошоматчылыкка, тууганчылыкка, куда сөөккө, аке өкө мындай татыксыз компетенциясы жок кадрларды алып келип алып эле ошо жакшы жазылган, эми салыштырмалуу болсо да жакшы жазылган мыйзамдарды дагы иштеткенге мүмкүнчүлүк түзүлбөй калып атат. Негизи билесиз да, мыйзам жаман жазылабы, жакшы жазылабы, мыйзамдын кайсы гана өлкөдө болбосун тайсалдатуучу күчкө ээ болуш керек мыйзам деген. Тайсалдатуучу күчкө ээ болбосо элдер анан реформаны жалпы мындай жамы журтка бир учурда башташ керек да, мындай бир четинен баштап туруп анан аяна чыгарбай койсоңуз ал жарым жартылай ишке ашпай калат, элдин дагы мамлекетке болгон ишенимин кайтарып салат, азайтат. Анан реформа деген бул токтобогон процесс турбайбы, баш аягы белгисиз турбайбы, кайерден баштайт, кайерде токтоп калды, качан аягына чыгат белгисиз турбайбы. Ошон үчүн эл бул реформа деген сөздөн деле мындай үмүт артпай калат да ошондой сөзгөчү. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Мындай чечкиндүү кесипкөй кадрлар менен иштешкенди үйрөнүшүбүз керек.
Жотар мырза, сиздерде мисалы ошол эле биримдиктин ичинде мен билгенден мамлекеттик кызматка да кеткендер бар да, анан ошол эле маалда өзүнүн жеке ишкерлигин да уланткандарчы. Эмне себептен мындай болуп жатат деп ойлойсуз?
Биздин ассоциациядан андай бир мисал менен көрөлүкмү, чын айтсам. Негизи эле бир буту, сиз айтмакчы, өкмөт жакта же парламент жакта бир буту бизнесте болот деген көрүнүш, бул бизге окшогон өнүгүп келе жаткан же өнүгө элек үчүнчү өлкөлөргө таандык бир маселе. Бул ошол эле постсоветтик мамлекеттерде, ошол эле Африкада мамлекеттерде, баардык эле өлкөлөрдө.
Бирок өнүккөн өлкөлөрдө андай эмес да.
Ошону айтып атам да, сизге үчүнчү өлкө дейбиз го, өнүгө элек өлкөлөрдө бул көрүнгөн көрүнүш. Бул сот системасы менен деги эле укук коргоо системасынын жакшы бир реформа өтө элеген кепилдиги да. Ошондон улам алар деген эч кимге ишенбеген үчүн, ошондуктан сотко ишенбеген үчүн, укук коргоо органына ишенбеген үчүн ошол жерге барып эч болбосо өзүнүн бизнесин коргоп алайын дейт да. Эми ал жерге барып өзүнүн бизнесин коргогон кишилерден сиз кандай бир майнап ала аласыз? Себеби алар деген кээрки мыйзамдарды өзүнүн кызыкчылыгынын призмасынан өткөзүп гана кабылдайт да. Ошо ошол маселелер болот да. Ошон үчүн ошондон улам ушундай нерселер чыгып атат. Бул бизде деги эле мамлекеттик институттун отурбагандыгынын көрсөткүчү, бизде парламенттик системанын отурбаганын кесепети. Биз тилекке каршы ошого окшон демократиянын кээрки нерселеринен аша чаап кеткенбиз. Кээрки нерселерин такыр эле мындайча айтканда артта калып атабыз да, дагы элечи көрүнгөнү менен, кагазда көрүнгөнү менен, бирок биз ошону аң сегизин менен кабылдоо маселеси бизде өтө эле орчундо турат. Биз дагы эле мына коллегам айтып кетти, туугаанчылык, уруучулук, жердешчилик немесине болуп кетип атат, баягы жериңен болсо дагы айылымдан болсун деген кеп мененчи. Тилекке каршы ушул нерселерди биз ашмай сайын биздин мен ойлойм жумушубуз деги эле алдыга жылышы өтө оор.
Анын ичинде ишкерлердин коопсуздугу деле ушул бойдон коркунучтан
ала берет. Албетте, мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, ишкерлер ошондой нерселерден корккон үчүн анан кийин барып деле ошо крим дүйнөдөн, ошол эле барып башка жерден анан кийин неме издейт да, башпаанек издейт да.
Түшүнүктүү. 2015 жылы, эсиңиздерде болсо керек, шайлоо алдында ушул ишкер чөйрөгө абдан чоң колдоо болот жана бей иш кылабыз деген убадалардын баары партиялар тарабынан айтылган эле да, бирок иш жүзүндө алар эми убада бойдон эле калды окшойт. Мирлан мырза, туурабы?
Аны айта албайм, анткени ИСРАдан кийин көптөгөн мыйзамдар кабыл алынды. Бул жана текшерүүлөр боюнча, анткени бүгүнкү күндө бизнес чөйрөгө эгерде мындай бул кылмыштан ары чоңураак маселени карасак, биз чоң конкурентти мамлекетте турабыз. Тегерегибизде көптөгөн жагдайлар өзгөрүп, салык системасы, акча каражаттарды жүгүртүү системасы боюнча жеңилдетүүлөр маселелер каралып аткан. Ошол эле текшерүү боюнча биз мына акыркы жылдары ушу бизнес чөйрөгө мамлекеттик органдардан, мамлекеттик укук коргоо, салык инспекциясы, фискалдык, негизи эле жалпы эле мамлекеттик органдардан ошо кол салуусу, мындай жөнү жок текшерүүлөрдөн кол салбасын деп туруп мыйзамдар кабылдады. Бул жанагы ошо ишкерлерге текшербөө үчүн жана текшербөө үчүн мораторий киргизилген, преференциалдык салыктарды бошотуу боюнча жана салыктардын көлөмүн азайтуу боюнча мыйзамдар кабыл алынып атат. Бул боюнча бир нече мыйзамдар болот экономикалык багыттарда. Ошол себептен мен толугу менен мындай убадалардан турбады дегенге толук кошула албайм, анткени мындай мыйзамдар да кабыл алынган.
Гүлжигит мырза, убадалар аткарылдыбы? Сиз айтсаңыз, ишкер катары эмнени сез алдыңыз, эмнени байкай алдыңыз?
Убадаларды биз дайыма бир жерге фиксациялап, алардын канчалык деңгээлде аткарылганын байкап келе атабыз. 2015 жылдан берки эле эмес, 2010 жылдан бери биз парламенттик системага өткөндөн берки. Анткени 2010 жылдагы
партиялар менен 2015-теги партиялар бири бирине мындай жакын эле партиялар да бир партиядан үч партия бөлүнүп чыкты дегендей. Ошон үчүн биз баарын карап келе жатабыз. Мисалы 2010-жылы рекет менен бандитизм менен 3 айда 6 айда кыска мөөнөттө ушунун баарына чекит коебуз. Жакшы күрөшүп туруп чекит коебуз деген убадалар болгон. 2015-те деле берилди, бирок мунун бардыгы жанагындай миң сомдук добуштардын айынан биз силерге миң сомду добушту добушуңарды миң сомго сатып алыбадыкпы? Ошондуктан силердин бизден отчет сураганга укугуңар жок. Кандай бетиңер менен бизден отчет сурап атасыңар дегенге алып келип атат да. Ошон үчүн мен эфирден пайдаланып элди добушун сатпасын, мындан кийин мындай жүрөк менен добуш беришин суранат элем да, татыкты өзү татыкты көргөн кишилерге.
Ишкерлик чөйрөдө ушул убадалардын аткарылышын кайра эле ушул суроону сизге берейин. Жотар мырза, сиз алдыңызбы?
Негизи
деги эле ушу коопсуздугу боюнча алабы же экономикалык индикаторлор боюнча алабы, канчалык деңгээлде аткарылды деп ойлойсуз?
Эми негизи коопсуздук деген бул жалпы эле коомго тиешелүү бир маселе. Аны деген бир гана бизнесмендерге эмес, ишкерлерге эмес, элге каршы бериш керек, бере турган болсо ошондой сөзүн мамлекет. Экинчиден сиз айтып келе жаткан баягы өлкөбүзгө ишкерликти бейишке айлантырабыз деген маселеси, бул эми баки убагынан бери улантылып келе жаткан бир неме. Бирок мен эч тимке болгон дегенден алысмын, болуп эле келе жатат. Бирок бунун баары диалог менен болот экен. Себеби мамлекет бул менеджмент эмес да, мамлекет бул биздин негизги функциясы чектелүү. Бул деген коопсуздук, бул деген бизге саламат сактоо жагы, ошол убакта бизге билим берүү. Мамлекеттин функциясы ушул үч нерсе менен чектелиш керек. Калган бүт нерсени тескөө нерселерди жеке ишкерлерге таштайт, экономиканын жалпы көп мындай тармагын элечи. Ошол убакта мамлекет бир кадам кылса, ишкерлер бир кадам кылыш керек сөзсүз түрдөчү. Бул бир тараптуу эле болбойт эч качан. Эми ишкерлерди кантип көмүскөдөн чыгарабыз деген маселе турат. Бейформал экономикасы турат, көмүскө экономикасы турат. Эми ошол убакта сиз айтмакчы, коопсуздук турат да. Мамлекетте мен ойлойм, ушул тийиштүү органдар, укук органдары ушундай мисалы коопсуздугуна тиешелүү болсо, бул милиция, МВД иштеш керек сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө бул деген баягы ушундой аракет болсун, ошондой эле бандитизм болсун, ушулардын үстүндө өтө жакшы бир натыйжа чыгара турган бишкет чыгарып берсе, иш чыгарып берсе мисалы, ошол эле экономика министрлиги экономиканы кандай алып барыш керек деген маселени боюнча диалогду жакшы алып барса, ошол эле убакта сотфонд, минфин болсун, булар дагы кээрки салыктарды түшүрсөк кандай гана жакшы шарттар түзүп бере алабыз деген, ошол эле НДС болсун, ошол эле мисалы сотфонд төлөм жаткан нерселерди кичине бир көздөн өткөзүп ларда кичине түшүрүп берсек деген жалпы комплекстүү түрдө бир мындай подход болсо, ошондо бир майнап чыгат деп ойлойм. Себеби бирөөсү баштап экинчиси таштап койсо, бул эч жака жылбайт.
Мирлан мырза, эми эфирибиз аягына чыгып баратат. Биз мындай бир кыскача жыйынтык чыгарсак да, ушул кечээки мурдагы болуп жаткан жанагы ишкерлерге кол салуу окуяларынан кандай жыйынтык чыгарып, мындан аркы кадамдар кандай болушу керек?
Мен биринчиден мындан мурун сүйлөп кеткен мына ишкер мырзабызга да айткычу, биз салыштырышыбыз керек. 2008-2010 жылы элдик инкылапка алып келген, революцияга алып келген фактордун бири бул мамлекеттик структуралар тиги кылмыш уюшкан кылмыштуу топтун башчылары менен аралашып кетип, бизнес чөйрөгө кол салуу маселелерде бир саясатка, саясатчыларга жана чоң ири бизнеске жана орто бизнеске кол салуу маселеси да ошо орчундап ынкылапка алып келген. Ошол себептен ошол убактагы уюшкан кылмыштуу топтордун башчылары Бакиевдин баласы менен аралашып, бир туугандар менен аралашып бизнес чөйрөгө чоң кол салууларды кылган болчу. Биз салыштырышыбыз керек, бүгүнкү күндө андай факторлор жок. Мына ошодон бери революциядан кийин революциялык партиялар болду, башка партиялар болду, ошол жак убактылуу өкмөт болду. Убактылуу өкмөт иштеп атканда, убактылуу президент иштеп атканда кээ бир кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн башчылары мамлекеттен чыгып кеткен болчу. Толугу менен атайын структуралар түзүлүп туруп атайын күрөшүүгө болгон. Бүгүнкү күндөгү коркунуч ошол эле бизнес чөйрөдө, саясаттын бул ошол убактагы ошол убакытка кайтпоо маселеси. Ошол убакыттагы болуп аткан иштерге, ошол убакыттагы болуп аткан факторлорго мындай кайтпоо маселеси. Бүгүнкү күндө мындай кылмыштар, ошол укук коргоондорунда аралаштырды маселелер, бул ошол убакытка, ошол заманга кайтып аткан факторлордун бир маселеси болуп калбасын деп туруп.
Рахмат. Байланышта болуп туруңуз. Биздин эфир YouTube менен Facebook'та уланмакчы. Мирлан мырза, телефонду койбой туруңуз. Урматтуу каарман, биз бүгүн ишкерлердин коопсуздугу маселесин талкууладык. Ага жаш ишкерлер биримдигинин төрагасы Жоодар Омошов, жеке ишкер, жарандык активист Гүлжигит Исаков жана Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жийинчороев катышууда. Талкуубуз YouTube менен Facebook'та уланат. Радиодогу эфирибиз аяктады. Саламатта туруңуз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом.